πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τρία καινούργια μοντέλα, μοντέλα τα οποία ξεχωρίζουν με την ιδανική νομίζω παρουσία στην κατηγορία τους. Να βάλω στην παρέα μας τον Νίκο το Σάλτα, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα Πάρη, καλησπέρα.
Αρχίζοντας λοιπόν από ένα αυτοκίνητο νομίζω που συνεχίζει και γράφει τη δική του ιστορία, από μια εταιρεία η οποία είναι η κορυφαία στην premium luxury κατηγορία και ακούει το όνομα Mercedes ή Mercedes, όπως θέλετε.
Θα ακούσει κανείς από τους ανταγωνιστές της και θα σου πει ποια κορυφαία είναι και άλλες.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Τα αυτοκίνητα που έχουν άστρο νομίζω ότι ξεχωρίζουν διαχρονικά. Είτε το θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές που κάνουν την εταιρεία αυτή και ξεχωρίζει.
Κάνουν τελική διαφορά, έτσι.
Ειδικότερα βεβαίως όταν μιλάμε για την Mercedes και ειδικότερα για το CLE, την κουπέ σειρά, την κουπέ μορφή, την κουπέ κατηγορία στα 2000 κυβικά, Mercedes CLE βενζίνη. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που νομίζω όσες αλλαγές και αν έρθουν έτσι θα συνεχίσει με αυτή την καλλίγραμμη σιλουέτα που διαθέτει να ξεχωρίζει.
Μιλάμε για τον ορισμό ενός ξεχωριστού κουπέ μεγάλων αποστάσεων, έτσι.
Ακριβώς.
Με δίνει τριέκδοχη, όπως είπες.
Ένα φανταστικό αυτοκίνητο που ξεχωρίζει διαχρονικά, εγώ θα έλεγα. Μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία ξεχωρίζουν και οι Mercedes, ειδικά σε αυτή την κατηγορία των κουπέ, ξεχωρίζει, έτσι δεν είναι. Σ' αρέσει καταρχήν εσένα το αμάξι αυτό?
Μ' αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή είναι πανέμορφο. Έχουν δώσει οι άνθρωποι μια εξονυχιστική, θα έλεγα, προσοχή στη λεπτομέρεια. Ένα τι άλλο που έχει, είναι ένα κόκοπιτ, είναι ξεκάθαρο ακριβής κατηγορίας, έτσι. Έχει χαμηλή κατανάλωση, εξαιρετικό κυβότιο και όλα πάντως είναι πάρα πολύ προσεγμένα.
Τι θεωρείς?
Θα βρεις δηλαδή να σου κάνω αρνητική διάθεση.
Τι θεωρείς ότι είναι αυτό που κάνει τη Mercedes να ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την ειδική κατηγορία των κουπέ?
Εντάξει, η Mercedes έχει γενικότερα μια πολυδιάστατη γκάμα έτσι αυτοκινήτων και σε κάθε κατηγορία είναι πάντα, μπορεί και να ηγείται που λέμε. Εντάξει, έχει ισχυρό ανταγωνισμό. Είναι και άλλες premium κατηγορίες, όχι αυτές που αυτοπροσδιορίζονται premium, αυτές που είναι πραγματικά premium κατηγορίες ή premium κατηγορία και το δίνουν και στην πράξη. Η Mercedes το δίνει στην πράξη σε όλες τις εκδόσεις, σε όλες τις, όπου και να την κοιτάξεις, λες ένα premium αμάξι. Και βέβαια είναι αυτό που είναι όνειρο πολλών. Ο μύθος της Mercedes δεν είναι τυχαίος. Δηλαδή, όταν άλλος λέει θέλω μια Mercedes, είναι γιατί το θεωρεί κάτι ξεχωριστό. Στον κόσμο αυτό έχει περάσει. Είναι κάτι πάνω από άλλα. Διαφέρει από τις άλλες μάρκες.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει.
Βέβαια δεν είναι μόνο η Mercedes.
Σωστά, σωστά. Αλλά και η Audi.
Είναι δύο-τρεις εταιρείες που πραγματικά. Δεν βασικά... μιλάω τώρα για τα supercar, να πάμε για Ferrari και τέτοια αυτοκίνητα.
Ναι, βασικά Mercedes.
Στην κατηγορία αυτή.
Mercedes, BMW και Audi είναι οι τρεις εταιρείες τις premium γερμανικές, οι οποίες ξεχωρίζουν. Δεν θα βάζα τη Volvo. Εγώ δεν τους θεωρώ ότι είναι premium. Λέγοντας αυτά, θα ήθελα να πω ότι η Mercedes ξεχωρίζει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, για αυτή τη στροφή που έχει κάνει προς την νεανική κατηγορία. Τον εξωτερικό νεανικό σχεδιασμό. Και έτσι είχε βγει. Η αρχή έγινε, νομίζω, με την A-Class, η οποία βέβαια πήγε πολύ καλά, και τώρα τελευταία και με την GLA, έτσι, όπου ναι, βλέπουμε ότι ξεχωρίζει. Ειδικά τώρα που θα ρίξουν και τιμές, πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσουν. Δηλαδή,
Τα δύο μοντέλα έχουν, εντάξει, είναι απίστευτα εμπορικά μοντέλα, και τα δύο μοντέλα αυτά, και η Α και η GLA, έχουν πουλάνε τρελά. Και όντως και ταξίζουμε, βέβαια, είναι εξαιρετικά αυτοκίνητα και τα δύο.
Μην ξεχνάμε βέβαια και την BMW, το best seller, την X1, εκεί θα έχουμε σίγουρα ένα πολύ μεγάλο, ναι, μια πολύ μεγάλη κόντρα, η οποία θα συνεχιστεί και είναι και προς όφελος του καταναλωτή. Μιλώντας
καλό
όμως
είναι,
για...
ναι, καλό είναι αυτό να υπάρχει τέτοια κόντρα, είναι καλό.
Ναι, μιλώντας όμως για τη CLE, είναι ένα αυτοκίνητο πραγματικά ξεχωρίζει, δεν το μπερδεύεις με κανένα άλλο. Είναι πολύ επιβλητικό, ειδικά με τις μεγάλες ράντες, 18-20 ίντσες. Έχει αυτό το ρίγχος του Καρχαρία. Είναι ρε παιδί μου, μακρύ χαμηλωμένο το καπό. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα σ' αρέσει. Δηλαδή, επιβλητικό και το μειώδες, ακόμα και πίσω. Έτσι.
Ναι,
το μειώδες πίσω τμήμα το κάνει και ξεχωρίζει. Πολύ ωραία τα φώτα, ειδικά το βράδυ,
ναι,
τα LED. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που το φοράς. Δηλαδή όταν κάτσεις είναι ένα κουπέ 2x2 θέσεων και όταν το βλέπεις εξωτερικά λες ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι, ρε παιδί μου, στιβαρό, είναι ένα αυτοκίνητο που μπορώ σίγουρα να ταξιδέψω στην Εθνική Οδό άνετα.
Πραγματικά και αξίζει να το πάρεις και να πας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πούμε, και να γυρίσεις.
Ακριβώς.
Θα απολαύσω ταξίδι κυριολεκτικά. Μιλάμε
έτσι
τώρα
είναι.
Εδώ θα το πω απλά, είναι ένα υπέροχο αυτοκίνητο.
Αυτή είναι η διαφορά, νομίζω, που πλασάρει και έχει η Mercedes τα τελευταία χρόνια. Ότι μπαίνεις μέσα, το αυτοκίνητο το φοράς, έχει εργονομία, έχει σαφώς ποιότητα κύλησης, ιδανικότερη πιστεύω της κατηγορίας από όλα τα αυτοκίνητα. Κάνεις δηλαδή, όταν κάνεις πολλά χιλιόμετρα με τη Mercedes, δεν αισθάνεσαι ούτε την τελική της ταχύτητα, δεν αισθάνεσαι καθόλου κούραση. Είσαι ξεκούραστος.
Μου άρεσε πάρει ότι είναι... Είναι ιδιαίτερα, είναι σχεδιαστικά, είναι ιδιαίτερα κομψό. Δεν είναι αυτό έτσι, δεν είναι φορτωμένο, θα λέγαμε έτσι, με διζαϊνιστικά κόλπα. Είναι ένα μεγάλο γερμανικό κουπέ, αλλά είναι όπως πρέπει, όπως πρέπει να είναι.
Ακριβώς.
Είναι αυτό που να είναι, το άλλο το βλέπει και το νιώθει και το εισπράττει πολύ όμορφα πάνω του. Δηλαδή το βλέπει και θα το βλέπει κάθε πρωί στον καράζ του και θα λέει: πραγματικά έχω ένα όμορφο αυτοκίνητο. Όχι μόνο όμορφο, αλλά γενικότερα έχω ένα πολύ ένα υπέροχο αυτοκίνητο.
Είναι ένα αυτοκίνητο που έχει χτιστεί για τον οδηγό. Αμέσως με το που μπαίνεις μέσα, βλέπεις το ψηφιακό πίνακα οργάνων. Με διαγώνιο 12,3 ίντσες και στην κεντρική οθόνη 11,9, σε κατακόρυφη διάταξη. Τι να πει κανείς, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός. Μπορείς και κάνεις και έχεις το δικαίωμα επιλογής 64 χρώματα, φανταστείτε, βάζεις το οικοσύστημα και πραγματικά υπάρχουν ενσωματωμένα ηχεία και στα καθίσματα. Γενικότερα νομίζω ότι η CLE προσφέρει πράγματα που τα βλέπεις, νομίζω, σε μεγαλύτερες Mercedes και στην S-Class. Είναι ένα αυτοκίνητο που...
Κάνε εντύπωση μόλις μπαίνεις μέσα και κλείνεις τις πόρτες και ουσιαστικά σφραγίζουν, λες σαν χρηματοκιβώτιο. Δηλαδή κλείνεις τα παράθυρα και απομονώνεσαι από το βαμβούρα της πόλης και ουσιαστικά. Και μπορείς να κάνεις χιλιόμετρα στην Εθνική έτσι απολαυστικά.
Ναι, ναι. Αυτό που κάνει το αυτοκίνητο και ξεχωρίζει είναι σίγουρα η σχεδίασή του. Το είπαμε εξωτερικά και εσωτερικά. Δεν έχεις να ζηλέψεις σε τίποτα κανέναν από τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, να σκεφτούμε ότι είναι ένα αυτοκίνητο που ανταγωνίζεται, το είπαμε και πριν, έτσι, μεγαλύτερους αντιπάλους, ας πούμε, και την BMW και την Audi. Αλλά εάν σκεφτείς, και γιατί λέω μεγαλύτερους, ενώ αντιπάλους οι οποίοι διαπρέπουν στα κουπέ, Εμένα πάντως με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια. Και από το ότι είναι ένα μοντέλο που προσφέρει 6 διαφορετικές εκδόσεις, 5 βενζινοκίνητες και 1 πετρελαιοκίνητη. Η κίνηση βέβαια είναι στους πίσω τροχούς. Το αυτοκίνητο ήταν το 200 Tetramatic με τους 204 ύπους, mild hybrid. Εμένα βέβαια θα μου άρεσε πολύ, να σου πω την αλήθεια, το αμέσως επόμενο, το 300 Tetramatic, με το δίλητρο τον κινητήρα 258. Υπάρχει και 450 με τον τρίλητρο και τους 381. Ναι. Και στην κορυφή 53 Tetramatic με την AMG, και εδώ ο κινητήρας είναι τρίλητρος, 449 άλογα, καλά εκεί ξεφεύγουμε, έτσι. Και βεβαίως ο diesel με το 220D με τους 197.
Μετά εδώ έχουμε ένα ήπιο υβριδικό σύστημα, έτσι, σε αυτή τη 200, μια χαρά είναι.
Κοίταξε να δεις.
Δηλαδή παίρνεις ένα αμάξι με 65.000, ένα τέτοιο αυτοκίνητο με όλα αυτά που προσφέρει, θεωρώ ότι η τιμή του είναι πολύ λογική. Μπορεί σαν νούμερο ακούγεται λίγο μεγάλο, αλλά εντάξει, για αυτά που προσφέρει αυτό το αυτοκίνητο, το θεωρώ ότι είναι λογική.
Αντιλαμβάνεσαι γιατί αυτοκίνητο μιλάμε. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που ξεφεύγει από τα δεδομένα τα αυτοκινηστικά. Τι εννοούμε? Ότι είναι ένα αυτοκίνητο που σαφώς απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν χρήματα. Γενικότερα η Mercedes το έχει αυτό. Αλλά ταυτόχρονα το κάνει και πολύ προσιτό. Δηλαδή για αυτό που αγοράζει πολύ περισσότερο αυτοκίνητο με αυτά τα λεφτά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, και μην νομίζετε ότι δεν έχεις και τις επιδόσεις. Δηλαδή τα 200-205 άλογα που έχει, 204 ύπους, το κάνουν και κινείται νομίζω αξιοπρεπέστατα. Έτσι. Τελική 240, δεν νομίζω ότι θες και κάτι παραπάνω. Είναι και
αν βάλεις ότι σε συνδυασμό με το 9-τάχυ το κυβότιο μπορείς να κινείσαι γρήγορα και με χαμηλές τροφές κινητήρα, υπάρχει πολύ χαμηλή κατανάλωση και γύρω στα 6,5 λίτρα, έτσι. Και χωρίς να πηγαίνεις αργά. Και είναι βασικό και αυτό.
Ειδικά σε μια εποχή.
Είναι δίλητρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας. Δεν μου άρεσε ο ήχος. Αυτό, μόνο αυτό. Δεν έχει τόσο ωραίο ήχο. Μόνο αυτό ήταν που με ξέρει.
Εμένα αυτό μου άρεσε. Όταν το βάζα στο σπορ, το βάλε στο σπορ. Γιατί έχει και τα διάφορα προγράμματα. Εμένα μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ήταν πιο μπάσος. Θα ήθελες δηλαδή πιο μπάσο ήχο ή από αυτό.
Ναι.
Εμένα δεν με πείραξε, να σου πω. Και μου άρεσε επίσης το γεγονός ότι είναι αθόρυβο. Δηλαδή ότι απομονώνεσαι, ότι δεν περνάνε οι εξωτερικοί θόρυβοι, είτε αεροδυναμικοί, είτε από τους καθρέφτες που έχουμε δει σε άλλα κουπέ να περνούν. Αυτή η απομόνωση εμένα μ' άρεσε.
Αυτό το είπα και εγώ από την αρχή, ότι αυτή η απομόνωση είναι άλλο πράγμα εξαιρετικά. Απλώς λέω ότι στο ρελαντί, έτσι, και αν έχει ανοιχτά παράθυρα,
ναι,
δεν είναι τόσο ωραίο ο ήχος, αλλά θα θυμίσει κάτι από δίζελ, πώς να σου πω λίγο. Αλλά βέβαια μετά, όταν το βάλεις στο σπορ και πατήσεις τον γκάζι και αλλάξει ο ήχος, είναι διαφορετική η κατάσταση μετά.
Far away from the one that I love.
όλο και οι περισσότεροι κατασκευαστές προτιμούν να βγαίνουν από την κατηγορία την κουπέ και να επενδύουν σε άλλες κατηγορίες, crossover SUVs που είναι η μόδα, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι τα κουπέ θα συνεχίσουν να έχουν, τουλάχιστον στη Mercedes, να έχουν αυτή την ιδιαίτερη εξωτερική σχεδίαση.
Για μένα είναι τα πιο όμορφα αυτοκίνητα.
Τα πιο όμορφα, ναι. Τα πιο όμορφα
και εγώ. Δεν είναι τα πιο όμορφα όμως και το κάνουμε. Τα πέρα από τις τάσεις αγοράς και λοιπά, τα κουπέ είναι τα πιο όμορφα αυτοκίνητα. Και δεν είναι πλέον όπως κάποια παλιά κουπέ που πίσω έσκυβες και λίγο το κεφάλι. Εδώ πέρα δώσει συγκεκριμένο μοντέλο. Μια χαρά κάθονται κανονικοί άνθρωποι και πίσω χωρίς να έχουν τον παραμικρό πρόβλημα από την κουπέ σχεδίαση.
0% σε 7,4. Νομίζω δεν θες και παραπάνω. Τελική 240. Όπως είπα και πριν, και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που είναι, εντάξει, δεν είναι, δεν το λες και πολύ ελαφρύ. Σε καμία όμως περίπτωση το αυτοκίνητο δεν δείχνει το βάρος του όταν αποφασίσεις να κινηθείς γρήγορα και μπορείς να κινείσαι γρήγορα και σε στροφές. Νομίζω αυτή είναι η διαφορά που κάνει το κουπέ, έτσι Νίκο.
Και... Το βάρος του νομίζω είναι 1800, έτσι, τόσο είναι το βάρος.
Ναι, ναι, τέλεια φρένα.
Ναι, ναι, εξαιρετικά.
Μιλάμε για εξαιρετικά φρένα. Εντάξει, Mercedes. Όπου είναι σαν να
ρίχνεις... πούμε μόνο πάρει για τη μέση κατανάλωση ότι αυτές τις τώρα το 6,5 μιλάμε για μια κίνηση στην πόλη που δεν πας και γρήγορα και λοιπά, που είναι χαμηλές ταχύτητες. Ουσιαστικά μια μέση κατανάλωση είναι κοντά στα 8 λίτρα, έτσι, για να είμαστε πιο ακριβείς.
Εγώ θα πρέπει να αναφέρω εδώ και το 9, το 9 το αυτόματο κυβότιο. Ναι. Το οποίο σου δίνει μια έξτρα επιπλέον ταχύτητα σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, μπορεί και δύο.
Δουλεύει και σε χαμηλές τροφές.
Ναι, χαμηλές τροφές, και τι σημαίνει αυτό, ότι έχει πολύ μεγαλύτερη οικονομία.
Το βασικό.
Στην κατανάλωση έχει πολύ μεγαλύτερη οικονομία, καθώς όμως και μεγαλύτερη άνεση. Γιατί όταν ρίχνει την ενάτη στην εθνική οδό, ταξιδεύει με μεγάλες ταχύτητες ξεκούραστα. Δηλαδή είναι το κάτι παραπάνω, το κάτι εξτρά. είναι αυτό που σ' άρεσε περισσότερο στο αυτοκίνητο αυτό?
Όχι, τι είπα, όλα εκτός από το, λίγο τον ήχο της εξάπνισης.
Μόνο αυτό σε πείραξε?
Ναι, με πείραξε. Εντάξει, τώρα με πείραξε. Είναι λίγο υπερβολικό τώρα που με πείραξε.
Ναι.
Και θα ήθελα λίγο, οι εξαπνίσεις δεν ήταν ακριβώς επίπεδο Mercedes. Ήταν λίγο πιο, πώς να το πω, δεν ήταν τόσο premium, να το πω έτσι. Η απόλυξη των εξατμίσεων. Τώρα θα ήθελα να είναι λίγο πιο ποιοτικές, πώς να το πω τώρα, πιο επίπεδου Mercedes.
Η ποιότητα κύλησης και κατασκευής.
Εντάξει, βέβαια αυτά τώρα είναι λεπτομέρειες. Ψάχνουμε να βρούμε εμείς τώρα ψήλους που είναι στάχυρα. Εντάξει.
Η ποιότητα κύλησης.
Εντάξει, το αυτοκίνητο είναι υπεράνωπη.
Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Η ποιότητα κύλησης και κατασκευής.
Δεν έχεις τώρα ουσιαστικά κάτι το μεκτό, εντάξει. Όποιο έχει τα χρήματα και τα παίρνει, έχει τα διαθέτει και παίρνει ένα υπέροχο αυτοκίνητο που θα το απολαύσει κάθε στιγμή, κάθε λεπτό της ημέρας. Μια και το κάνει 65.000 και έχουμε φτάσει πλέον να παίζει με 65.000 μια τέτοια Mercedes. Όταν 65.000 φτάνουν τώρα αυτοκίνητα που δεν είναι της premium κατηγορίας, έτσι. Ναι. Που ξεφύγει εκεί οι τιμές τους.
Εγώ θα έβαζα, το είπα και το ξαναλέω, ποιότητα κύλησης και κατασκευής είναι Mercedes. Ναι. Δηλαδή με το που μπαίνεις μέσα, κλείνεις την πόρτα, αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για ένα χρηματοκιβώτιο, gap, κάνει πόρτα gap, κανονικά όχι glang, όπως βλέπουμε, ναι, σε ιαπωνικές ή κορεάτικες κατασκευές, ναι, ή ακόμα και κινέζικες, εγώ θα έλεγα. Ξέρεις ότι βρίσκεις ένα αυτοκίνητο Mercedes και με το που το δεις και με το που μπεις μέσα.
Έτσι.
Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το tablet που έχουν κάνει, το οποίο είναι και πολύ ευανάγνωστο και πολύ άμεσο, έτσι, και πολύ εύχριστο. Δηλαδή, γιατί έχουμε δει ότι θες ολόκληρο σεμινάριο για να μπεις και να λειτουργήσεις τα tablets που δυστυχώς έχουν τα καινούργια αυτοκίνητα. Επίσης, κάτι άλλο που δεν μου άρεσε και θα ήθελα, είναι λίγο περισσότερο χώρο στις αποσκευές. Έτσι. Είναι νομίζω 480, αν θυμάμαι καλά. Θα ήθελα να είναι παραπάνω από 500 λίτρα, δηλαδή με 4 ανθρώπους με τα πράγματά τους, ίσως αν έχουν και πολλά πράγματα να δυσκολευτείς λίγο. Έτσι. Όσο μεγαλύτερο πολύ μπαγκάζ έχεις, τόσο περισσότερα πράγματα παίρνεις συνήθως στο ταξίδι, αλλά ποτέ δεν σου φτάνει κιόλας. Όσο και να έχεις, λες, άχ, να χαλά λίγο παραπάνω. Εντάξει, θα μου πεις.
Παίρνεις και τελικά ελάχιστα σου χρειάζεται από αυτά που παίρνεις να πάει στο ταξίδι.
Έτσι. Και αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι ένα αυτοκίνητο που είναι, ας πούμε, ένα σεντάν όπου θα ήθελες και μεγαλύτερο πορμπαγκάζ. Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Είναι νεανικό, είναι κουπέ. Σίγουρα έχει περιορισμένο χώρο πίσω, αλλά θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο, έτσι. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
Δεν με χάλασε καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
Δηλαδή,
βασικά είναι, δεν ξέρεις, να παίρνεις ένα κουπέ, συνήθως έτσι είναι ο χώρος ο πορμπαγκάζ. Αλλά εντάξει, είναι να εξαρτάται και όλα πάλι από τις ανάγκες που έχει ο καθένας που θα το πάρει. Θες, αν έχεις μεγάλη ανάγκη να το φορτώνεις τόσο πολύ, δεν θα πάρεις αυτό. Πάρε ένα άλλο Mercedes. Δεν χρειάζεται να πάρεις το κουπέ αυτό. Παίρνεις μια κλασική έκδοση.
Εγώ θα έλεγα ότι μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Μιλάμε για premium κατηγορία, μιλάμε για Mercedes, ένα προβλημάτιστο αυτοκίνητο. Την εξώθεν καλή μαρτυρία την έχει και πολύ νεανικό το προφίλ του. Δηλαδή σίγουρα κλέβει πελάτες και από την BMW και από την Audi. Δεν είναι σε καμία περίπτωση λιτό το εσωτερικό του. Είναι πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή αν το συγκρινά με τους ανταγωνιστές θα έλεγα ότι είναι κορυφαίο. Η εξωτερική του σχεδίαση εντυπωσιάζει, είναι πολύ επιβλητική και όταν το οδηγείς νομίζω ότι θα το ερωτευτείς. Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Να αλλάξουμε λοιπόν κατηγορία, να πάμε σε crossover SUVs και σε μια νεοσύστατη εταιρεία που ήρθε στην Ελλάδα για να πάει καλά, ήρθε για να μείνει, μια εταιρεία από την Κίνα που ακούει το όνομα Link & Co. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα και θα οδηγήσουμε, θα τεστάρουμε για σας το plug-in υβριδικό με κωδική ονομασία Link & Co 01. Τι είναι αυτό, είναι ένα crossover, ένα SUV, τι είναι, τι ακριβώς είναι?
Εντάξει, και στο SUV το τοποθετής, είναι το πρώτο μοντέλο που έχει εισάγει η εταιρεία εδώ στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο, το ένα θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά βέβαια αν κρίνουμε από το πρώτο μοντέλο, που βέβαια, να πούμε ότι το μέλλον της ανήκει, θα λέγα, πάρει γενικώς σε αυτή την εταιρεία. Μιλάγαμε και πριν για τα Mercedes, εδώ μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σου δημιουργεί μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Πραγματικά σε κερδίζει το αμάξι αυτό, το οποίο δεν του λείπει τίποτα. Έρχεται σε μία και μοναδική έκδοση εδώ στη χώρα μας και πουλάει πάρα πολύ καλά εμπορικά. Η τιμή του αρχική ήταν 50.000, πλέον το έχουν κρατήσει 35.000 και έχει πάνω του τα πάντα. Δεν λείπει τίποτα από τον εξοπλισμό. Άλλωστε η Link αυτοπροσδιορίζεται μια, θα λέγαμε, σχεδόν πολυτελής premium εταιρεία, έτσι. Αλλά προσφέρει, θα λέγαμε, βλέποντας και αυτό το μοντέλο, πιο προσιτά αυτοκίνητα σε σχέση με την αδελφή εταιρεία, τη Volvo.
Εδώ είναι
και, και με ποιότητα, θα έλεγα, που προσεγγίζει τα σύνορα της πολυτέλειας.
Να μιλήσουμε και να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Γιατί είναι μια άγνωστη εταιρεία, τουλάχιστον για το ελληνικό κοινό. Στην Κίνα βέβαια η εταιρεία αυτή έχει διαπρέψει.
Τα τελευταία 8 χρόνια νομίζω έχει η πορεία που ιδρύθηκε.
Ναι, είναι χάρη στη μαμά εταιρεία, την Geely, η οποία έχει και την Volvo.
Volvo.
Έτσι. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που σίγουρα ανήκει προς την premium κατηγορία. Εντάξει, είναι και δύσκολο νομίζω να μπορείς να ανταγωνιστείς και τους τρεις γερμανούς κατασκευαστές. Η Link & Co το προσπαθεί, όπως και η Volvo, έτσι.
Ναι.
Αλλά εμένα θα σου πω ότι δεν μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει σε αυτή την εταιρεία και γενικότερα το εντοπίζω αυτό σε πολλές κινέζικες εταιρείες. Λίγο τα ονόματα είναι αυτά που ξενίζουν. Ναι. Link & Co, ας πούμε, δεν ακούει τόσο έβηχο σε έναν Ευρωπαίο.
Connecting σημαίνει το Co.
Connecting.
Έτσι δεν είναι, δεν είναι αυτό που συνήθως το corporate, πως νομίζω ποιο είναι το συνήθως αυτό που... Το CEO, το CO που μπαίνει στο τέλος.
Ναι, λέω ότι αυτή η ονομασία.
Οπότε έχει άλλη φιλοσοφία.
Λέω για την κωδική ονομασία και τα νούμερα που συνήθως δίνουν στο τέλος οι Κινέζοι, το 01. Ίσως και να είναι το χαρακτηριστικό ότι πρόκειται για το πρώτο μοντέλο, δεν ξέρω.
Πιθανότατα.
Πάντως βλέπεις ότι προσπαθούν πάρα πολύ οι Κινέζοι να προσεγγίσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Αυτό σχεδιάστηκε για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έτσι στο Γκέτεμπουργκ, από εκεί βγαίνει.
Ναι.
Είναι το πρώτο κεφάλαιο της Link στην αυτοκίνηση, είναι αυτό το plug-in υβριδικό με την ονομασία, όπως είπαμε, 01. Σχεδιάστηκε με ευρωπαϊκές προδιαγραφές καθαρά. Έχει τον κινητήρα βενζίνας 1,5 λίτρα και το αντίστοιχο plug-in υβριδικό σύστημα, αυτό που είχε το Volvo το 640.
Yeah. σίγουρα βλέπεις την συγγένεια έτσι που έχει το Lynk Auto 01, αυτό το plug-in υβριδικό SUV, με το Volvo το X40. Μοιράζεται την ίδια τεχνολογία που μοιράζεται και το X40, και σε σημείο που πολλοί θα έλεγαν, για ποιο λόγο ρε παιδί μου να πάω και να, εάν έχω επιλέξει ας πούμε το X40, γιατί να πάω να δω και το Lynk Auto, έτσι, και να το πάρω, γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, στο Γκοτεμπορκ.
Όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι της εταιρείας όταν πήγαν να το παραλάβω,
ναι,
όποιος έρχεται και το δοκιμάζει, το παραγγέλνει. Το αφήνει τέτοιες εντυπώσεις που το παραγγέλνει. Και ειδικά τώρα με την τιμή, την τελευταία τιμή, βγαίνει σε δύο χρώματα μόνο, μπλε και μαύρο. Μπλε δεν υπάρχει πλέον, μόνο μαύρο υπάρχει. Αλλά και με τις 35.000 πάρει, με αυτά που παίρνει από το αυτοκίνητο αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανταγωνιστή στην κατηγορία αυτή. Με τόσα πράγματα που παίρνει, δηλαδή ό,τι και να φανταστείς το έχει πάνω το αμάξι, αυτό τι θέλεις.
Η συγγένεια,
έχει, η οροφή ανοιγόμενη έχει.
Η συγγένεια αυτή που υπάρχει με την Volvo είναι νομίζω ορατή. Και αυτό έχει να κάνει γιατί πολλοί σχεδιαστές και μηχανικοί της οδικής εταιρείας μετακινήθηκαν προς την Lynk & Co. Και βλέπουμε, πώς να το πω τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η μεταφορά, η παρομοίωση. Είναι σαν, όχι, σαν να βλέπεις ας πούμε τα συγγενικά στοιχεία της Volkswagen με τη Skoda ας πούμε, ή της Seat. Δηλαδή βλέπεις πολλά στοιχεία τα οποία είναι ίδια και είναι φανερό ότι προσπαθούν οι σχεδιαστές να φτιάξουν μία μίξη τόσο Κινέζικη όσο και Ευρωπαϊκή. Δηλαδή,
πόσο εύκολο να καταλάβεις ότι το ποιο είναι, αν δεν ξέρεις το σήμα και τη μάρκα, ότι το ένα είναι Volkswagen και το άλλο είναι Skoda, ή το ένα είναι Lynk και το άλλο είναι Volvo, θα τα ξεχωρίσεις?
Ναι, δύσκολα εγώ θα έλεγα, Νίκο, δεν τα ξεχωρίζεις, η αλήθεια είναι, έτσι.
Αν δεν ξέρεις τώρα πραγματικά τι μάρκα είναι το καθένα, δεν τα ξεχωρίζεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίζεις. Δηλαδή, ας πούμε, η Skoda έχει φτάσει στο επίπεδο της Volkswagen.
Ναι.
Μπορεί και τη Audi, έτσι. Ναι. Η Lynk τώρα έχει φτάσει, αν δεν έχει ξεπεράσει το επίπεδο της Volvo με το μοντέλο αυτό.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω πώς θα είναι η συνέχεια, αλλά αυτό το μοντέλο, δηλαδή, είναι ένα πολύ ελκυστικό πακέτο για κάποιον που θέλει να πάει σε αυτή την κατηγορία. Να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο με τα χρήματα που κάνει, λέω ξανά, γιατί πραγματική καμενική τιμή είναι 50.000. Αν 50.000 και πάλι δεν τη θεωρώ εξωπραγματική ακριβή τιμή για ένα τέτοιο μοντέλο, αλλά με 35.000 πραγματικά το παίρνεις με κλειστά μάτια που λένε.
Εξωτερικά να πούμε την αλήθεια ότι είναι εντυπωσιακό, έτσι. Και εσωτερικά φαντάζομαι ότι είναι πολύ ωραίο, δηλαδή. Εντάξει, εσύ που το έχεις οδηγήσει.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε κερδίσει με το που θα ανοίξει την πόρτα και θα μπει μέσα.
Ναι.
Να δεις όλη αυτή την αίσθηση που προσφέρει το ταμπλό, δύο οθόνες 12,7 και 12,3 ίντσες. Το οδηγού είναι 12,3, η κεντρική είναι 12,7, που υπάρχουν τα πάντα. Το οδηγού είναι πολύ καλοσχεδιασμένη, πολύ καλές πληροφορίες. Η άλλη έχει τα πάντα πάνω της, ό,τι χρειάζεται, ηλεκτρονικά, ραδιόφωνα, κλιματισμούς, ό,τι μπορείς να φανταστείς περνάνε από εκεί. Να ρυθμίσει τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, όλα τα πάντα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Δεν ξέρω αν το περίμενα. Είχα ακούσει καλά λόγια γενικότερα για το μοντέλο αυτό. Τώρα που το οδήγησα για μια εβδομάδα, θα το ήθελα και παραπάνω να το κρατήσω.
Πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν έτσι κάποια συγγενή στοιχεία με την Porsche Cayenne, τουλάχιστον μπροστά. Μοιάζει
αυτό
πάρα
πολύ. Αυτό ήθελα έτσι, να σου πω. Ότι θυμίζει μπροστά Cayenne λίγο.
Ναι.
Θυμίζει λίγο, ναι. Θυμίζει.
Πάντως στην εσωτερική εικόνα υπάρχει αυτή η μινιμαλιστική τάση, όσο βέβαια μινιμαλιστική μπορεί να είναι, έτσι, με τις δύο οθόνες, αλλά σίγουρα το αυτοκίνητο θυμίζει κάτι από Volvo. Πολύ πιο ωραίο βέβαια εσωτερικά από το Volvo.
Παρέχει ξεχνάμε πιο πολύ από το Volvo το εσωτερικό του, έτσι.
Ναι, και μην ξεχνάμε και τα προβλήματα που έχει.
Θα συμφωνήσω ότι είναι τόσο όμορφο που μπορεί να ξεπερνά και αυτό της Volvo πραγματικά.
Ένα αυτοκίνητο που παραπέμπει προς τη Volvo, αλλά απαλλαγμένο νομίζω από τις νεανικές ασθένειες της Volvo. Θυμάσαι τα προβλήματα που είχε με το tablet, έτσι, το X90, και βέβαια και το EX30, το ηλεκτρικό, με τις αναβαθμίσεις που έπρεπε να γίνουν στο λογισμικό του σύστημα. Πάντως, τουλάχιστον σχεδιαστικά, εξωτερικά και εσωτερικά, το αυτοκίνητο αυτό ξεχωρίζει, τουλάχιστον
ποιοτικά. Και συμφωνώ, μια και λες καλά, θα το ξανασκεφτούν και αυτό που κάνουν τώρα, να βγάζουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί τα θέματα, τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα και είναι αμαρτία μια εταιρεία σαν τη Volvo να περιορίζεται μόνο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για μένα τώρα, εντάξει, τι σκέφτονται οι άνθρωποι, τι και την πολιτική ακολουθούν, γιατί πλέον δεν είναι η παλιά Volvo, είναι μια κινέζικη Volvo, έτσι.
Ναι, θα μπορούσε.
Θα μπορούν να έχουν άλλη φιλοσοφία.
Πολύ είναι
τώρα θέλουν να σπεί η μαμά εταιρεία να θέλει τη Νίκ μπροστά.
Πάντως το EX30 η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει καλά, τουλάχιστον στα εταιρικά. Επειδή έχει και μια ανταγωνιστική τιμή, βέβαια το αγοράζουν και μετά απογοητεύονται, να σου πω την αλήθεια, με τα προβλήματα αυτά που είχε.
Έχει πάρει μηνύματα με παράπονα για αυτό το συγκεκριμένο?
Ναι, ναι, από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν οδηγήσει, οι οποίοι πρέπει να κάνουν restart. Το είχα και εγώ, έτσι. Το έχω πει πολλές φορές, αρκετές φορές εδώ, ότι στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο που είχα οδηγήσει έπρεπε να κάνω 3-4-5 φορές restart. Δεν λειτουργούσε η οθόνη, δεν μπορούσα να κλείσω το καλωριφέρ, δεν μπορούσα να βάλω το air condition, δεν μπορούσα να μειώσω το ραδιόφωνο, δεν μπορούσα να συνδεθώ στο Bluetooth. Παιδικά πράγματα αυτά. Όμως...
Παιδικά, εντάξει, παιδικά, αλλά είναι σοβαρά θέματα. Δεν μπορεί τώρα μια εταιρεία σοβαρότερο... να βγάζει να έχει τέτοια θέματα.
Ναι, το σοβαρότερο που είχε
μοντέλο.
Άνθρωπος ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου ήταν που δεν μπορούσε να φύγει από τη λωρίδα. Ήταν στη δεξιά, ευτυχώς.
Σε δρόμο ταχείας
κυκλοφορίας του είχε κλειδώσει το τιμόνι και δεν μπορούσε. Σταμάτησε ο άνθρωπος στη δεξιά και έκανε reset. Λέει, φαντάσου, μου λέει, να ήμουν στην αριστερή και να μην μ' άφηνε να αλλάξω λωρίδα το αυτοκίνητο.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει,
ναι.
Είναι κάποια πράγματα τα οποία. Εντάξει, επίπεδου Volvo που θέλει να είναι και μια εταιρεία χωρίς θανατηφόρα δυστυχήματα.
Και μην ξεχνάμε ότι η Volvo ήταν από τις πρωτοπόρες εταιρείες σε θέματα ασφαλείας, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ήταν πολύ βασικό αυτό.
Και μια αυτό...
Μάση και τη Saab, και αν είναι ήταν βέβαια, αλλά λέμε ακριβώς τώρα και οι δύο αυτές εταιρείες από τη Σουηδία ήταν.
Και μια εταιρεία ποιοτική, έτσι, ποιοτική εταιρεία, η οποία προσπαθούσε και προσπαθεί να ανταγωνιστεί στην πρώτη γραμμή. Και νομίζω ότι καλοπροαιρέτα ασκούμε κριτική για να γίνουν καλύτεροι. Έτσι. Και σαφώς η Volvo φτιάχνει αυτοκίνητα τα οποία είναι ασφαλή και αυτοκίνητα τα οποία ξεχωρίζουν, ποιοτικά τουλάχιστον. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει και ελληνικό, αυτή την ευρωπαϊκή καταγωγή με τις μαλακές επιφάνειες, τις μαλακές ραφές, τον πολύ καλό και σύγχρονο εξοπλισμό.
Έχει εξαιρετική ποιότητα στην αρμολόγηση. Δηλαδή είναι όλο αυτό το link, το μοντέλο, το 01. Εντάξει, μπορεί να μην έχει το βάρος του σήματος της Volvo, αλλά έχει πολλά, όπως έχουμε πει, από μηχανικά μέρη και τεχνολογίες της σουηδικής εταιρείας και βέβαια μαζί με υλικά και εξοπλισμό που το φέρνουν στα... Να το πούμε έτσι, στα σύνορα της premium κατηγορίας, να το πούμε έτσι, να μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά φτάνει κάπου εκεί πάνω. Έχει και την υψηλότερη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές πρώτους, έτσι, του
UNCAP.
Και 4 χρόνια εγγύηση, 120.000 χιλιόμετρα.
Καλό και αυτό στα σύν του το αυτοκινήτου. Εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι η γυάλινη, η πανοραμική γυάλινη οροφή.
Βάζει επιπλέον γιατί ανοίγει κιόλας, δεν είναι μόνο σκέτη ηλιοροφή, ανοίγει κιόλας.
Ακριβώς. Όπου εκεί πέρα νομίζω ότι ξεφεύγει και δίνει πολύ μεγάλο αέρα στους επιβάτες. Ναι. Χωράει 5 άτομα.
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει νομίζω μεγάλα σχέδια για την Ελλάδα. Ναι. Την προορίζει για κέντρο των 12 χωρών στην Ευρώπη που εισάγει τα αυτοκίνητά της. Βέβαια είναι πάνω, το κέντρο της είναι στο κέντρο πάνω, έτσι.
Ναι.
Αλλά εδώ για την Ελλάδα έχει σχέδια για να γίνει το κέντρο για τις 12 χώρες που αντιπροσωπεύονται στην Ευρώπη.
Χωράει 5 άτομα.
Μαρούς είναι τα κεντρικά της εταιρείας, έτσι.
Ναι, να πούμε. Χωράει 5 άτομα.
Χωράει 5 άτομα, σίγουρα χωράει ανετότατα 4 άτομα. Το
ναι, τα πράγματά τους. 466 λίτρα.
Δεν θα ζοριστεί, αλλά κάνω τώρα για 4 άτομα είναι τα αυτοκίνητα.
466 λίτρα. 466 λίτρα. Τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας, άμεσου τσεκασμού.
Τουρμπο, έτσι, ναι.
Μπράβο, για πες μας άλογα.
Εντάξει, φτάνει συνολικά στα 260 άλογα.
261 άλογα.
161 άλογα. Εντάξει, έχει μια συνδυαστική ροπή 425 νιτόμετρα. Η αυτονομία τώρα, η ηλεκτρική αυτονομία είναι γύρω στα 70 χιλιόμετρα.
Ναι.
Το αυτόματο κυβότιο είναι 7 σχέσεων.
Ναι.
Κίνηση βέβαια στους προστροχούς. 210 χιλιόμετρα η τελική ταχύτητα. Το μήκος είναι 4, είναι λίγο βαρύ.
Ναι.
Δηλαδή αγγίζει τα 1900 κιλά. 468 λίτρα, 66 λίτρα ο χώρος αποσκευών και φτάνει τα 1213 βέβαια αν πέσουν τα καθίσματα.
8 δευτερόλεπτα το 0%, 210 η τελική.
Πολύ καλή τιμή για τέτοιο βαρύ αυτοκίνητο, έτσι.
Να σου πω κάτι, 8 δευτερόλεπτα. 8 δευτερόλεπτα. Τελική 210.
Και γενικά μπορεί να πεις να μπορούσε, αλλά για τέτοιο αυτοκίνητο και με το βάρος που έχει, η τιμή του είναι πολύ καλή.
Είναι οικονομικό.
Οικονομικό είναι, εκεί γύρω στα 7 λίτρα. Είναι μια χαρά είναι η δεν έχει κανένα θέμα, μια χαρά είναι.
Plug-in hybrid λοιπόν, 1500 κυβικά, κάτι λιγότερο από 50.000 ευρώ, 49.950, έτσι.
Είναι αρχική τιμή, τώρα είναι στα 35. Αν το μέχρι το καλοκαίρι ήταν στα 50.000.
Τώρα είναι στα 35, έτσι. Μιλάμε για ένα value for money λοιπόν. Δηλαδή δίνοντας.
Έτσι ακριβώς. Το βασικό αυτά, είναι αυτό, πολύ βασικό.
Δίνοντας λοιπόν αυτά τα.
Χωρίς υποχωρήσεις, δηλαδή το ξαναλέω, είναι ένα αυτοκίνητο, το ξαναπώ, στα σύνορα της premium κατηγορίας.
Ηλεκτρική,
premium,
ναι. Ηλεκτρική το αυτονομία, αυτά είναι τα 69 χιλιόμετρα.
75 δίνει η εταιρεία, εντάξει, δεν είναι 75, είναι στα 70 χιλιόμετρα.
70. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που πραγματικά πρέπει να πάτε να το δείτε. E occhio uno stella, carina piccolino con lo sguardo da bambina. Io non lo so, no, per un donna solo no, impazzerò. Hey signorina, conosco una parchina dove non si fa attenzione perché c'è che l'emozione. Ti voglio baciare e rubare, e poi poter rubare l'emozione dell'amore. You know I'm searching for sweet emotion. Να αφήσουμε την Linko και να πάμε στους δύο τροχούς και συγκεκριμένα σε μια εταιρεία που ξεχωρίζει, τη Vespa Primavera 125S, ένα ιταλικό lifestyle, εγώ θα έλεγα.
Ναι, sorry.
Για μίλησέ μας γι' αυτό.
Εντάξει, εδώ πέρα μιλάμε για μια φιλοσοφία έτσι στους δύο τροχούς, δεν είναι... Πολλοί λένε ότι τα σκούτερ, ότι αστεία βέβαια, σκούτερ είναι μόνο ένα και αυτό ακούει στο όνομα Vespa. Και ότι οι Ιταλοί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν δημιουργήσει το δικό τους κόσμο, στον οποίο η μετακίνηση είναι κάτι περισσότερο από το να πας από το ένα σημείο στο άλλο. Και εντάξει, η Vespa είναι κάτι άλλο, κάτι που ξεπερνάει τα σύνορα του mobility, έτσι και φτάνει να αγγίζει πολιτιστικά και κοινωνικά μετερίζια που καμιά άλλη μάρκα σίγουρα δεν έχει καν πλησιάσει. Και έτσι όπως λένε χαριτολογώντας αστεία, η Vespa είναι ένα και μοναδικό σκούτερ, τελεία και παύλα.
Μιλάμε για Piaggio, σωστά.
Μιλάμε για Piaggio, μιλάμε για Vespa βασικά, μιλάμε για Vespa. Είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην κατηγορία των σκούτερ και πραγματικά ξεχωρίζει. Τι να πεις, ότι με αυτή τη Vespa την Primavera, την 125S, την καινούργια που είχαμε, την απόλαυσα πραγματικά για μια εβδομάδα στους δρόμους της Αθήνας. Εντάξει, μπορεί να βγεις και πιο έξω. Α, εντάξει, με λίγες παραχωρήσεις, αλλά πραγματικά για τη μετακίνηση μέσα στην πόλη, θα έλεγα, δεν υπήρξε άνθρωπος, άνδρας, γυναίκα, παιδιά, που να μην γύρισε να κοιτάξει αυτή τη Vespa, να μην περιεργαστεί. Και τελικά θα έλεγα να το δει με θαυμασμό για αυτό το μοντέλο που έβγαλαν οι μηχανικοί.
Τι είναι αυτό που κάνει τη Vespa και ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί είναι αγαπημένη και τόσο αγαπητή και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο? Τι είναι αυτό, πιστεύεις είναι ο σχεδιασμός, είναι το στυλ, είναι η ιταλική φινέτσα?
Όλη η φιλοσοφία που χτίσε από την πρώτη μέρα της ύπαρξής στη Vespa έστησε το μύθο της. Ήταν εντελώς διαφορετικό μοντέλο, ξεχωριστό. Ο άνθρωπος που τη σχεδίασε έβλεπε πολλά πολλά χρόνια μπροστά. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα εδώ όποιον σου θέλει, ας δει και τη σχετική εταιρεία, την ταινία που έχει βγει για τη Βέσπα και θα καταλάβει πολλά πράγματα. Θα δει ότι πώς οι άνθρωποι σκέπτονται, πώς βλέπουν μπροστά, πώς θέλουν να βγάζουν μοντέλα που ξεχωρίζουν. Mm-hmm. Με ένα αυτό το αυθεντικό διαχρονικό στυλ, με το παχουλό πίσω μέρος, με την κερτή ποδιά εμπρός, αλλά σίγουρα πάρει όποιες προσπάθειες και να γίνουν, δεν αντιγράφεται και δεν μπορεί να τα ανταγωνιστεί κανείς.
Πλέον,
είμαστε λίγο ρεαλιστές σε αυτό.
Μιλάμε για 125 κυβικά, για CVT αυτόματο κυβότιο. Ξεχνάτε το πρώτο στο χέρι,
δεν υπάρχουν αυτά,
που ήταν πρώτη στο χέρι κάτω και οι άλλες πάνω, τεσσάρι σασμάν. Τώρα μιλάω για παλιά, έτσι, για τις βέσπες τις παλιές. Μετά 125 και 200. Η συγκεκριμένη είναι 125, έτσι, η ES.
125, τώρα εκτός και από το πλούνε η ES, εκτός από το κλασικό κινητήρας, εκτός από τα κλασικά σχεδιαστικά στοιχεία, όπως το γνωστό στρογγυλό προβολέα, είναι οι κλεπτισμένες γκρίλες στη μάσκα και οι σπορ ζάντες. Ο χρωματισμός της πριμαβέρα της δοκιμής μας είναι πραγματικά ξεπέραστος, είναι κίτρινος.
Ναι, για μένα είναι.
Δανία λέγεται Τζιάλο Κουριόζο, ναι. Έχει γαλάζιες μοβ κόκκινες λεπτομέρειες στα πλευρικά καπάκια και ζάντες, και ζάντες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά.
Τιμή 450.
Έτσι ακριβώς, 450.
CVT αυτόματο, 126 κιλά. 12 ίντσες η τροχή, 11...
Ότι χρησιμοποιεί ένα αναβαθμισμένο Euro 5 Plus μονοκίνητο κινητήρα, τριβάλβιδος, που αποδίδει 11 ύπους, η τροφοδοσία γίνεται με ηλεκτρονικό ψεκασμό της Piaggio και η μετάδοση, όπως είπες και εσύ, μέσω ενός CVT αυτόματου κυβωτίου. Και το πρώτο πράγμα που παρατηρεί σε αυτό το μοτέρ είναι η άμεση απόκριση που έχει σε επιταχύς αποστάσεις και τόσο θα έλεγα εξαιρετικά αυτός ο σπιρτόζικος ψεκασμός όσο και η γρήγορη λειτουργία του κυβωτίου φροντίζουν για πολύ καλές επιταχύσεις και γραμμική απόδοση μέχρι και την τελική ταχύτητα που φτάνει τα 100 και κάτι λίγο παραπάνω χιλιόμετρα την ώρα.
Έχει αποθηκευτικούς
χώρους. Εξαιρετική κατανάλωση, γύρω στα 2,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και θα έλεγα πάλι ότι στις καλές επιδόσεις συμβάλλει και τα μέγιστα και το χαμηλό βάρος της Πριμαβέρα που είναι μόλις 126 κιλά.
Έχει αποθηκευτικούς χώρους για τα κράνη.
Έχει από κάτω, ναι, χωράει ένα full face κράνος.
Ένα, έτσι.
Μεγάλο μεγέθους.
Ναι, ναι.
Και με κάποια μικροπράγματα, ναι, έχει, χωράει.
Μάλιστα.
Θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο ευέλικτα δίκυκλα που μπορεί να οδηγήσει κανείς στην πόλη. Τα φρένα είναι εξαιρετικά και αυτά. Όπως είπες, η τροχή είναι 12 ιντσών με ελαστικά της Michelin. Είναι πάντα πρόθυμη να αλλάξει κατεύθυνση με το που θα το σκεφτείς. Έχει μια ευελιξία κορυφαία. Το μικρό της μέγεθος επιτρέπει να περάσει από παντού. Με εξαίρεση, θα λέγανε, τους μεγάλους καθρέφτες που εξέχουν αρκετά, θα έλεγα. Τώρα, η θέση οδήγησης είναι χαμηλή και αυξάνει την αίσθηση της ασφάλειας του αναβάτη σε επιτόπιες μανούβρες. Στις στροφές το ιταλικό σκούτερ είναι αιχμηρό και στην είσοδο πάντα ξαφνιάζεσαι από την αμεσότητα στο κλείσιμο της γραμμής.
Ο κύκλος στροφής είναι ικανοποιητικός, δηλαδή κινείσαι εύκολα μέσα στην πόλη.
Άνετο, ναι, ιδανικό.
Ωραία, γιατί
είχαν ένα σκούτερ για την κίνηση στην πόλη.
Είχαν ένα θεματάκι οι παλιές βέσπες, έτσι, στο θέμα της ισορροπίας. Δεν ήταν όπως, έτσι δεν είναι?
Τώρα, εντάξει, έχουν αλλάξει αυτές.
Έχουν αλλάξει. Και το άλλο, που ήθελα να σε ρωτήσω, μπορείς να κινηθείς, ας πούμε, στην Εθνική Οδό με τα 125 κυβικά? Τι τελική έχει και αν...
Εντάξει, δεν μιλάμε να φύγεις το από εδώ και να πας στη Λάρισα.
Ωραία.
Στη Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ κοντά μπορεί να πας, φυσικά μπορεί. Εγώ βγήκα έξω από την Εθνική Οδό, βγήκα στην Εθνική Μάλιστα. Αθηνών Κορίνθου, πήγα μέχρι στα Μέγαρα εκεί, Λουτράκι.
Ωραία.
Εντάξει, δεν είναι τώρα κανένα 500 σκούτερ μεγάλο.
Θετικά λοιπόν τα σχόλια. Νίκο Σάλτα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Και να πούμε στους φίλους μας να προσέχουν, να φορούν πάντα το κράνος.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές τα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.